Som rád, že sa vidíme po čase. Mnohí ste boli odcestovaní a potom aj ja som bol odcestovaný. Tak som rád, že sme spolu. A ako také dôležité pripomenutie by som dnes sa chcel ponoriť do toho, čo je evanjelium. Aby sme si pripomenuli jeho celosť, jeho silu a taktiež aj premenu, ktorú pôsobí v nás, a ktorú pôsobí v celom svete. Tak budem dnes odpovedať, alebo snažím sa odpovedať na otázku, čo je evanjelium. A skôr ako sa do toho pustíme, tak by som vysvetlil, čo to slovo znamená, keď si ho rozdelíme. Tak to slovo evanjelium EU je dobré, dobrý. A to anjelium je správa, je nejaká zvesť, je niečo, čo je to nejaké posolstvo. Čiže evanjelium je vlastne dobrá správa, je to dobré posolstvo. Ale čo to vlastne znamená, čo to obsahuje? Teraz poznáme rozbor toho slova, ale čo to naozaj znamená to evanjelium? Keď budem kázať teraz na to, čo je evanjelium, tak by som vás chcel poprosiť, aby vždy, keď poviem evanjelium, aby ste si sami preložili, alebo tak tlmočili, že keď poviem evanjelium, tak si povedzte, že je to dobrá správa. Čiže kedykoľvek použijem toto slovo v kázni, tak si predstavte pod tým dobrá správa. A snáď teda budeme vedieť hlbšie, čo to evanjelium je, čo znamená a čo to znamená vlastne tá dobrá správa. Pane, tak ti ďakujem za to, že si nám poslal Ježiša, aby sme mohli veriť v evanjelium a prosím ťa o to, aby aj teraz, keď sa do toho ponoríme, aby sme ho vedeli porozumieť, prijať a veriť. Amen. Tak čo je teda evanjelium? Ako prvé, je evanjelium iba to, že Boh existuje? Keď sa pozriem okolo seba, vidím veci, ktoré sú dobré, ktoré sú pekné, ktoré ma bavia, ale vidím aj veľa vecí, ktoré sú zlé a ktoré sú ťažké. Vidím možno moje zdravie, vidím možno moju prácu, vidím moje vzťahy, vidím moje manželstvo, môj domov, moje bývanie, moje auto, ktoré sa niekedy pokazí. Sú veci, ktoré sa dejú okolo nás a sú ťažké a náročné. A to, že iba Boh existuje, mi asi nie je úplne evanjelium. Vidím, že sa dejú veci, ktoré sú nefér. Vidím, že sa dejú veci, ktoré sú ťažké, za ktoré sa musíme modliť, ktoré musíme vlastne nejak riešiť. A to, že iba Boh existuje, to nám asi úplne nie je evanjelium. Po druhé. Alebo je evanjelium, že Boh existuje a my sme hriešní, alebo niekedy robíme chyby, alebo nie sme dokonalí. Takže veci, ktoré okolo nás, niektoré nefungujú, za niektoré môžeme, my vieme si to priznať, vieme vidieť, že niektoré veci sme možno my pokazili. Toto asi tiež nebude evanjelium, lebo ja sa necítim moc pozbudený, že toto je evanjelium, že ja som hriešný, alebo že ja som taký ľudský, že viem spraviť chybu, že viem zlyhať, že niečo viem spraviť a sa to pokazí. Alebo ja to nespravím dokonale. Práve naopak, naozaj sa necítim, že toto by bolo evanjelium, že si uvedomím, že som hriešný alebo že som chybný. Toto ma moc nepozbudzuje. Toto nie je pre mňa úplne evanjelium. Po tretie. Ten Boh, ktorý existuje, je dobrý. Je to evanjelium pre nás. Takže on existuje, my sme hriešní, alebo vieme spraviť nejaké chyby a on je dobrý. Neviem, či toto je pre nás úplne evanjelium. Ak vidíme, že sú nejaké protiklady, tak proste, že my sme hriešní a on je dobrý, tak neviem, že či jemu by sa chcelo s nami byť. Ak on je dobrý a dokonalý ak on všetko robí dobre a my vieme veci pokaziť a zaspať a byť neskoro a niečo nespraviť dobre a nespraviť na čas, tak neviem, že či iba to, že on je dobrý, je pre nás evanjelium. Po štvrté. Alebo je evanjelium to, že on, ako ten, ktorý existuje, ako ten, ktorý je dobrý, prišiel k nám na zem. Teraz, Boh, ktorý je dobrý, prišiel k nám. My vidíme, že my sme není úplne dokonalí. Keď ho vidíme, že robí všetko dobre, dokonale, perfektne, že miluje, že robí veci, ktoré by sme my chceli robiť, neviem, že či to je úplne to evanjelium, ktoré je pre mňa pozbudivé. Hej, doteraz som sa aspoň trochu porovnával s ostatnými ľuďmi. Keď niekto nespravil niečo tak ako ja dobre, tak som sa cítil lepšie. Alebo niekto iný sa porovnal na mne, že on niekto niečo spravil, tak som sa akože aspoň cítil lepšie. Ale ak by ten dobrý a dokonalý Boh prišiel na zem a my sa porovnávame s ním, tak a on robí všetky veci dobre a my ich nerobíme, tak neviem, že či toto je pre nás úplne to evanjelium, to, čo je pre nás dobrá správa. Po piate. Existuje, je dobrý, prišiel na zem a my sme ho zabili. Prišiel za nás zomrieť. To asi úplne bez randy, ale teda naozaj nie je evanjelium. Keď vidíme Boha, ktorý je dobrý, robí dobré veci, ktorý existuje, ktorý prišiel, aby nám dal príklad, ako máme žiť, a my sme ho zabili. Toto asi nebude evanjelium. Práve naopak, mali sme jedinečnú šancu, jedinečnú príležitosť vidieť, ako máme žiť, ako máme veci robiť, ako máme riešiť konflikty. Ako máme riešiť to, čo nás trápi, ako máme riešiť to, čo niekoho iného trápi, ako máme riešiť veci u nás doma, ale taktiež aj vonku a vo svete. A my sme ho zabili. On prišiel a on zomrel. Toto asi nebude to evanjelium, ktoré nás najviac pozbudí, ktoré je naozaj dobrou správou. Ale teda, ak sa stali všetkých týchto 5 bodov, ak sa stali a Ježiš zomrel a je mŕtvý, tak to nie je pre nás to úplné. To nie je pre nás evanjelium. Ale evanjelium sa stáva týchto 5 bodov vtedy, keď Ježiš je vzkriesený. Ak je Ježiš vzkriesený, tak všetky tieto body dávajú zmysel a prináša nám to plné evanjelium. Ak by jedna z týchto vecí, ktorú som spomenul, nie je pravda, alebo ak by sme v nej neverili, tak neveríme v evanjelium. Ale ak veríme v týchto 5 a hlavne to, že Ježiš bol vzkriesený, to je pre nás evanjelium. Lebo ak Ježiš je vzkriesený, tak je vzkriesená aj naša nádej. A Ježiš žije. Takto nám to pripomína aj Pavol v prvom liste Korinťanom, v 15. kapitole, v 1. a v 5. verši, a potom budem čítať 12. a 14. verš. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval. Iba ak, že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal. Že podľa písem Kristus zomrel za vaše hriechy a bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. A že sa zjavil Kéfasovi, a potom aj 12. Čiže Kristus nielenže prišiel, zomrel, ale hlavne bol vzkriesený. A potom tam Pavol pokračuje v 12. a 14. verši, kde hovorí, že keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že nie z mŕtvych stania. Veď ak nie z mŕtvych stania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. My nie lenže veríme, že Kristus tu bol, že žil, ale taktiež veríme, že bol aj vzkriesený. My neveríme v to iba ako takú teologickú pravdu, ale aj ako historický fakt, ktorý sa udial. Veď koniec koncov, keď si predstavíme, že a veríme v to, že Pán Boh stvoril úplne všetko na celej zemi, aj v celom vesmíre, aj všade, tak o čo viac je nám náročné si uvedomiť a uveriť to, že vzkriesil mŕtve telo. Raz sa pýtali jedného biskupa túto otázku. Čo ak by archeológovia naozaj našli Kristovo telo? Našli by to telo, spravili by rôzne testy a potvrdilo by sa, že toto je Kristovo telo, ktoré našli, ktoré teda bolo mŕtve a nebolo vzkriesené, lebo ho našli. Čo by ten kňaz povedal na to? Či by stále veril v to, že Ježiš je vzkriesený? A ten biskup im odpovedal, možno, že nebol vzkriesený vo svojom tele, ale v mojom srdci je vzkriesený. Toto je teologický klam. Ježiš nemôže byť vzkriesený iba v našich srdciach, bez toho, aby bol vzkriesený historicky, fyzicky. Tak, ako bol vzkriesený vo svojom tele. Takže Ježiš musí byť vzkriesený v tele a musí to byť historická pravda, že sa to udialo na tejto zemi. A som presvedčený, že keď veríme v celé evanjelium, tak neveríme iba v nejaké tie časti, ale veríme v tieto všetky časti. A taktiež si uvedomujem, že keď rozmýšľame nad evanjeliom, keď rozmýšľame nad tým, či už v našom živote, alebo keď čítame Božie slovo, alebo čokoľvek, čo robíme, ak máme témy alebo kázne, keď sa rozprávame s deťmi na besiedke, alebo keď sa rozprávame o evanjelium proste len tak, tak nemusíme tam vždy spomenúť hneď, že Ježiš je vzkriesený. Hoci stále to máme na mysli, je to súčasťou toho, ako vnímame, kto je Ježiš a čo spravil. Dokonca aj v najznámejšom verši, Jan 3:16, Ježiš, keď hovorí evanjelium, tak hovorí, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ani tam Ježiš nespomína, že a bol vzkriesený, ale má to na mysli, lebo to je súčasťou toho celého evanjelia. Poďme sa pozrieť na jeden text, taký krátky. Je to rozhovor troch ľudí, na tento text nie je správno asi veľa kázni, ale veľmi ma zaujal v meritku evanjelia. Je to rozhovor, keď Ježiš je na kríži a po pravej a po ľavej strane sú zločinci, ktorí sú tiež s ním ukrižovaní. Ježiš teda žil na zemi a potom ho ľudia odsudili a ukrižovali ho. A ukrižovali ho s týmito dvomi zločincami a je tam taký krátky rozhovor, ktorý Ježiš má s týmito dvomi zločincami. Tento text je zachytený v Evanjeliu podľa Lukáša v 23. kapitole 39. verši až 43. A keď sa pozrieme na tento text, tak budeme v ňom hľadať to evanjelium, o ktorom sme sa rozprávali. Takže Lukáš 23, 39 až 43. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: "Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás." No druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé." Potom povedal Ježiš: "Rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." Ježiš mu odpovedal: "Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji." Poďme sa teda spoločne pozrieť na tento text a uvidíme tam, ako sa dvaja muži, ktorí sú odsúdení s Ježišom, pozerajú na plnosť tohto evanjelia. Takže prvá vec, ktorú sme si hovorili, je, že či Boh existuje. Hej, je tam napísané, jeden z tých dvoch zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: "Nie si ty Mesiáš? Nie si ty Mesiáš, nie si ty ten pomazaný, ten od Boha poslaný, ten Boh, ktorý má prísť?" Čiže otázka, či Boh existuje, tam je. Tí dvaja zločinci sa o tom rozprávajú. Oni veria alebo vnímajú, že nejaký Boh existuje, niečo sa deje. To im však úplne nepomáha. Iba to samé. Druhá vec, o ktorej sme hovorili, je, že sme hriešni alebo že robíme veci, v ktorých zlyhávame, ktoré nerobíme úplne správne. To čítame ďalej, keď čítame: "Zachraň seba i nás." No druhého zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený." A teraz toto je tá veta. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Hej. Jeden zločinec hovorí: "Zachraň nás," a druhý hovorí: "Ale my dostávame zaslúžený trest." Čo znamená, ja som robil niečo zlé a dostávam zaslúžený trest za to zlé, čo som robil. Čo znamená, že vyznáva, že je hriešný. Ten druhý, ktorý nebude nakoniec spasený, on iba hovorí: "Zachraň nás." Ale neúplne vyznáva, že ja dostávam zaslúžený trest. To bolo druhé, to bolo, že sme hriešní. Ďalšie je, že Boh je dobrý. Ten zločinec, ktorý je zachránený, pokračuje a hovorí: "Ale on neurobil nič zlé." Čiže si všíma, porovnáva sa, že ja som tu ukrižovaný, dostávam zaslúžený trest, lebo som robil zlé veci, ale on je tu s nami a on neurobil nič zlé. Takže uznáva, že ak Ježiš neurobil nič zlé, tak je dobrý. Ten druhý, ten, ktorý nebude spasený, ten zločinec mlčí. Ďalší bod, to je štvrtý. Prišiel na zem. Tu trochu použijeme zdravý rozum, ak sa rozprávajú s Ježišom a sú na kríži a hovoria o ňom, či nie je Boh, on je Boh, to potvrdzuje to, že on je medzi nami. Že on prišiel, bol na zemi, je ukrižovaný a stále je tam s nimi. Čiže Ježiš prišiel na zem. Boh prišiel na zem. A je tam fyzicky. A predposledný bod, že prišiel zomrieť. Tí dvaja visiaci lotri, zločinci, ktorí tam sú, jeden po ľavej a druhý po pravej strane, tak obidva vidia Ježišovu smrť. Máme to zachytené trochu neskôr v evanjeliu, keď vidíme, že tí vojaci už to chcú skončiť, už príliš dlho tam zomierajú tí ľudia, tak sa pozrú na Ježiša a vidia, že Ježiš je mŕtvý, preto mu nezlomia kosti a vidia, že tí dvaja lotri sú ešte živí, takže im zlomia kosti a tým pádom vlastne trochu urýchlia ich smrť. Ale oni aj počujú dole od tých vojakov, aj sami vidia, že Ježiš už je mŕtvý. Čiže oni vidia a zakúšajú to, že Ježiš ako Boh prišiel a zomrel. No ako posledné, ako najdôležitejšie je, že Ježiš je vzkriesený. Ježiš bude vzkriesený a to vyznáva ten zločinec, ktorý tam visí s ním, keď hovorí: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A týmto vyznáva aj jeho smrť, že Ježiš musí spraviť prechod do toho kráľovstva, vidí, že Ježiš zomiera, ale taktiež hovorí aj to, aby sa Ježiš rozpomenul, keď príde do kráľovstva. Čo znamená, že on verí, že keď Ježiš príde do toho kráľovstva, tak tam nepríde mŕtvý, ale príde tam živý a chce, aby sa rozpomenul na tohto zločinca. A tým pádom vyznáva, že Ježiš bude vzkriesený. Tým pádom vyznáva, že vidí, že Ježiš zomiera, ale verí, že bude vzkriesený. Takéto je mocné evanjelium, že Boh vzkriesil nielen mŕtvého Ježiša, ale že môže vzkriesiť aj toho zločinca, ktorý to tam práve vedľa neho vyznáva. Na tomto príklade si môžeme všimnúť, ako zločinec, ktorý bol pravdepodobne celý život zločinec, asi to nebol študent v biblických skriptách, ako boli farizeji a zákonníci. Bol to zločinec, obyčajný zločinec, ktorý žil tak zle, že dokonca ľudia ho potrebovali potrestať, lebo žil zlý život, ktorý nebol kompatibilný ani s ľuďmi, ktorí sú naokolo. A tak verím, že keď on v tomto krátkom rozhovore vedel vyznať celé evanjelium, že ho vieme nielen vyznať, ale aj povedať, taktiež aj my. A toto evanjelium, ktoré on vyznáva, mu Ježiš potvrdzuje a uisťuje ho, keď mu hovorí: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Tak toto je evanjelium, ktorému veríme, toto je evanjelium, ktoré vyznávame o Ježišovi, ktorý je Boh, ktorý existuje, ktorý je dobrý, ktorý prišiel, ktorý zomrel a ktorý je vzkriesený. A ak my v neho veríme, tak my tiež budeme vzkriesení. A budeme od Ježiša počuť, že budeme s ním raz v raji. Poďme sa modliť ešte. Pane, ďakujeme ti za moc tvojho evanjelia, ktoré kriesí Ježiša ako prvého a každého z nás, ktorí v teba veríme. Daj, aby sme podľa tvojho evanjelia žili a aby sme ho vedeli komunikovať našimi ústami a taktiež našim životom. Amen.